«Не ведись». Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Вітаю, в студії Вікторія Єрмолаєва, і ви слухаєте «Не ведись». Тож, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів. І не секрет, що часом нас обманюють. Нами маніпулюють і заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів роблять це журналісти. А як саме вони маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті Громадського радіо та Комісії журналістської етики. Сьогодні розповідаємо про журналістику в часи пандемії.
Не ведись!
Я думаю, що кожен і кожна з нас щось таке чули. Коронавірус – це наймасштабніший обман за всю історію людства. Його винайшли з якоюсь конкретною ціллю. Виник він через запровадження 5G-інтернету. А ще коронавірус каструє чоловіків, а в Україні винайшли від нього ліки, а Китай переміг ковід і таке інше. Це все фейки, які розповсюджували засоби масової інформації дуже різні. І сайти, і навіть деякі телеканали. Тож, сьогодні ми розповідаємо, як визначити, чи фейк ми чуємо, чи ні, у що нам вірити. У цьому нам допоможе розібратися Валерій Іванов, професор, автор першого в Україні підручника «Журналістська етика», президент Академії української преси. Пане Валерію, вітаю.
Добрий день.
Розкажіть, будь ласка, нам і нашим слухачам, як, що треба знати про журналістські стандарти, щоб не повестися на брехню?
Ну, по-перше, звичайно, треба дивитися, чи медіа заслуговує на вашу довіру. У кожного з нас є свої улюблені медіа, але тут складніша ситуація. Питання стосується здоров'я. І тому ми реагуємо на матеріали медіа дуже гостро. Тут же ж додається страх. Страх за своє життя, здоров'я, за життя, здоров'я на своїх близьких. І ми маємо розуміти, що журналісти, вони також бояться, і вони теж люди, і вони теж можуть помилятися і вестися на якісь от такі от страшилки, на якісь жахи, жахливі фейкові історії. І тому ми маємо перевіряти будь-яку інформацію, яка зачіпає нас. От якщо я, от, припустимо, чую про те, що будуть розпилювати, дезінфікувати от місто, де я живу, то я маю перевірити цю інформацію. Якщо я чую, що от якісь ліки допомагають від коронавірусу, я маю перевірити цю інформацію. Навіть якщо вона в моєму улюбленому органі медіа друкується або передається, транслюється. Тут журналістські стандарти дуже чіткі. Вони ті ж самі, як і в звичайні часи. Перш за все, це стандарт достовірності. Будь-яку інформацію треба щонайменше двічі перевірити. Для журналіста професійного це абсолютний закон. Порушити який не може ніщо. Не те, що це там з офіційного джерела, не те, що це от сказав дуже добрий знайомий, чи друг, там, чи навіть дружина, чи мати, чи будь-хто. Неперевірена інформація не має з'являтися.
Звісно, якщо ми бачимо... про офіційне джерело, просто хочу навести приклад, щоб було зрозуміліше. Пригадуєте, ще на початку пандемії Міністерство охорони здоров'я України повідомляло, що треба уникати контактів із тваринами, у тому числі навіть банери. Банери такі з'являлися подекуди в містах. А потім теж Міністерство охорони здоров'я намагалося виправдатися, ну, бо це була неперевірена інформація. А багато хто з журналістів підхопив, бо це ж, ну, Міністерство охорони здоров'я сказало, отже, правда. І виходить, що фейк був розповсюджений.
Да, звичайно, розповсюджений офіційним джерелом. І тут для журналістів тим більше виклик перевірити цю інформацію, і якщо інформацію офіційне джерело дало брехливу, фейкову, сказати про це, довести це до своєї аудиторії, бо це важливо для неї, важливо це знати, тим більше, що ця інформація могла дійти до цільової аудиторії із інших джерел. Обов'язково має бути інформація зважена і збалансована різними точками зору. Якщо ми бачимо інформацію, яка чимось нагадує теорії змови, ну от про штучність коронавірусу і так далі, ми вільні люди, кожен з нас може обирати собі переконання. Хтось хоче вірити в ту розмову, ну хай вірить. Хтось не хоче, хай не вірить. Але в будь-якому випадку, я думаю, жоден з нас не хоче бути обдурений. І тому ми маємо перевіряти будь-яку інформацію, яка, здається, нам в чимось от, зачіпає нас, або позитивно, або негативно. Крім того, звичайно, інформація має бути точною. Тобто, якщо ми бачимо, що є десь неточність або в назві, або, може, там в назві органів влади, там будь-яка неточність, датах чи щось таке, це означає, що ця інформація не заслуговує на нашу довіру. Крім того, обов'язковий стандарт – це вказівка на джерело інформації. Журналіст, і це природньо, він не може бути в будь-якому місці. Він знаходиться тільки в одному, фізично, от так от сталося. І тому він користується різними джерелами. Чесний журналіст, професійний журналіст обов'язково вказує на ці джерела. І ці джерела він чітко відмічає. І ми можемо зробити висновок, а наскільки це джерело в даному випадку адекватно, наскільки воно професійно, компетентно. Ну от припустимо, от багато, я от читав, лікарі-кардіологи, лікарі-реанімологи коментують ситуацію. Мені здається, що в ситуації, яка пов'язана з коронавірусом, тут перш за все компетентні лікарі-інфекціоністи, вірусологи. Ми спеціально проводили вебінари для журналістів, і ми обирали як експертів на цих вебінарах, от як висвітлюють от коронавірус, кого? Лікар-вірусолог і відповідальний представник Міністерства охорони здоров'я. Це люди, які відповідають за свої слова, і вони достатньо компетентні в тому, щоб робити якісь висновки.
Пане Валерію, дуже часто чуємо, інколи від трошки старшого покоління. Наприклад, моя бабуся завжди так каже. Ну, що по телевізору будуть брехати, сказали, так і є. От поясніть, будь ласка, нам простими словами, навіщо журналісти маніпулюють, тим більше в такий складний час, як пандемія? Чи це зумисно робиться, чи інколи ні?
Ну, тут дуже складний час, і інколи це робиться зумисно, інколи ні. Ну, наприклад, от якщо є якась зацікавленість у недобросовісних журналістів в продажу пульсометрів, то будуть писати про те, що це наскільки це важливо і необхідно в кожної сім'ї пульсометр цей мати. Якщо ні, то може бути більш, якщо немає зацікавленості, може бути більш зважена оцінка, і може будуть поради, як зрозуміти, чи достатньо в тебе сатурація кисню там в крові, чи недостатньо. А може бути, звичайно, і без бажання, тобто журналіст може добросовісно помилятися. Це така ж людина, як будь-хто з представників аудиторії. Тобто він може просто злякатися, недостатньо перевірити через це інформацію, яка здається йому абсолютно правдивою, ну от іде, от, припустимо, з того ж офіційного джерела. І в результаті надурити свою цільову аудиторію. Для журналіста це дуже небезпечно, бо довіри до нього не буде більше у цільової аудиторії, коли розкриється цей обман. Але ж і людям від цього не легше, що вони дізнаються про брехню тільки пізніше.
Отже, виходить, що якщо ми бачимо або чуємо те, що в нас викликає сильну емоцію, це може бути однією з ознак того, що це фейкова інформація, що й краще її перевірити.
Не обов'язково, звичайно, ця інформація фейкова, можливо, вона правдива. Угу. Але от ви абсолютно правильно сказали, якщо є сильна емоція, то обов'язково, без жодного винятку, цю інформацію треба перевірити. В жодному випадку от інформацію, яка викликала сильну емоцію, не можна відразу їй довіряти чи не довіряти. Її треба перевірити. Зараз в часи Гуглу це зробити дуже-дуже неважко.
Я вам дякую. На цьому професор Валерій Іванов, автор першого в Україні підручника «Журналістська етика», президент Академії української преси. Ми продовжимо далі говорити про те, як розповісти історію, зберегти лікарську таємницю, не розкрити персональні дані та не зашкодити пацієнту і його родині, коли ми розповідаємо про коронавірус і хворих на цю інфекцію, а також ще будемо говорити, як перевірити інформацію, і будемо аналізувати приклади, справжні заголовки з засобів масової інформації. Ми повернемося після короткої паузи. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Я нагадую, що ви слухаєте проєкт «Не ведись».
«Не ведись» – програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
В прямому ефірі програма «Не ведись». Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Продовжуємо говорити про те, як мають працювати журналісти у часи пандемії. І з нами на зв'язку вже є кандидат філологічних наук, викладач Інституту журналістики імені Шевченка Андрій Юричко. Вітаю.
Нами маніпулюють.
Пане Андрію, вітаю вас.
Да, я вас вітаю.
Скажіть нам, будь ласка, чому важливо говорити зараз не тільки про стандарти журналістської професії, хоча це теж дуже важливо, а й про те, як розповідати свою історію, як зберегти лікарську таємницю, коли ми говоримо про хворих на ковід, і як не розкрити персональні дані, що нас захищає у цьому питанні?
Ну, дивіться, справа в тому, що коли ми говоримо про журналістські стандарти – в загальному, то якраз лікарська таємниця теж належить до персональної інформації, і її поширення, в принципі, я не буду так казати, заборонене, але недоречно відповідно до стандартів. Але останнім часом, коли мова стосується ковід, дуже багато журналістів або навмисно, або ненавмисно поширюють персональні дані людини, не звертаючи увагу чи не звертаючись за її згодою. Чому? Тому що одна справа, коли людина вам повідомила, що в неї там позитивний тест, чи хтось її знайомих, називаючи ім'я, захворіли, і розуміє, що ця інформація буде оприлюднена і так далі. Інша справа, коли вона просто говорить про це журналісту, і журналіст, користуючись нею, публічно це оголошує. І тут завжди треба дивитися, наскільки є доречним оголошення цієї інформації. До речі, до лікарської таємниці відноситься навіть факт звернення людини до лікаря. І от, наприклад, ми на днях мали онлайн-дискусію з комісією журналістської етики, і журналісти запитували, якщо це стосується там чиновника, депутата, тобто публічної особи. Я завжди говорю про те, що людина, чиновник, депутат, публічна особа, це зовсім не означає, що в неї взагалі немає меж приватності. Вони звужені, але знову ж таки це стосується лише виконання ними їхніх функцій, а не взагалі. Тобто, якщо ви дізналися, що депутат, чиновник і так далі захворів на COVID-19, зовсім не обов'язково робити про це новину великими літерами, якщо він сам не зробить публічну заяву, наприклад, в соціальних мережах про це. Але якщо ви знаєте, що в нього є позитивний тест на COVID-19 і він проводить зустрічі з виборцями чи робить прийом громадян, тоді ця інформація, поширення для широкого загалу, є доречним, і будь-які звинувачення з приводу порушення медичної таємниці, вони відходять на другий план, тому що аудиторія, яка зустрічається з ним як з посадовою особою, повинна розуміти і усвідомити ризики, якщо він про це не повідомляє. Це якщо такими простими словами.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, до чого може призвести порушення цієї лікарської таємниці? Я пригадую, коли перші випадки коронавірусу були в Україні і журналісти опублікували, звідки була та людина, то до неї прийшли додому і били вікна.
Так, ви розумієте, от чому мова йде про захист персональної інформації і наскільки важливо саме персоналізувати людину. Тобто, ну, в більшості країн світу і в Україні, зокрема, оцей пункт достовірності в журналістських матеріалах, він дуже часто ґрунтується на авторитеті видання і журналіста. Тому немає жодної потреби вказувати ім'я, прізвище, особливо, якщо це невеличке там село чи містечко, тому що це провокує паніку, особливо в перші там тижні, коли реально були хворими одиниці. Я можу згадати більш разучий приклад. Це коли одне українське видання надрукувало список будинків Києва, звідки були госпіталізовані на COVID-19. Це було ще весною. Я можу сказати чесно, що цю інформацію з різних джерел вже поширювали і до цього, але це стало, знаєте, таким як офіційним підтвердженням. І, наприклад, будинок, звідки забрали хворого на COVID-19, там знаходиться поруч з моїм, там у інших моїх знайомих так само це відбулося. І видання пояснило це спробою показати аудиторії, що хвороба реальна і вона поряд. Прямо у вас у дворі вже є люди, які захворіли. Але справді, наприклад, якщо порівняти це там з 3-мільйонним Києвом, ну це реально одиниці. І, до речі, до честі саме чиновників, які володіли цією інформацією, я знаю багатьох журналістів, які робили все для того, щоб підтвердити або спростувати ці дані. І вони це зробити не змогли, тому що ну це стало поштовхом саме людей, які розпоряджаються персональними даними після появи такої інформації, припинити спілкування з пресою. Тобто, якщо мова йде, наприклад, про довіру і авторитет до медіа, то фактично таким чином видання, знаєте, поставило хрест на спілкування з журналістами. Тому що хтось же їм все-таки попередньо цю інформацію дав, я не впевнений, що вони її видумали. Комісія журналістської етики збиралася дати свою оцінку, але не встигла, тому що мери інших міст почали викладувати, слава Богу, правда, не будинки, а просто вулиці, де зафіксовані хворі на COVID-19, і, відповідно, це вже пішло всією Україною. Але мені здається, це якраз та діяльність медіа, яка має знаходитися, знаєте, такій дуже обережній площині, тому що це замість того, щоб давати інформацію, провокує цей такий нервовий стан людей, які починають нервувати, переживати, це відображається на роботі, на сім'ї, на стосунках з оточуючими і так далі. Тобто, ну, мені здається, право інформувати тут трошки відходить на другий план. Плюс воно поширюється через соціальні медіа, які взагалі не попадають під жодні етичні, професійні стандарти поки. І там уже обростають там такими деталями, що вже краще було не давати взагалі поштовху для цієї теми.
Пане Андрію, а що робити людям, чиї персональні дані були опубліковані? Як відстояти своє право? Або куди звернутися, поскаржитися?
Ну, дивіться, тут є два підходи. Ну, перше, звичайно, найпростіше, що я рекомендую, це звернутися до комісії журналістської етики. У них на сайті є спеціальна форма, є перелік умов, які вони розглядають. І дійсно останнім часом комісія журналістської етики дуже активно реагує на всі скарги, пояснює, чи є порушення, чи нема порушення. До речі, я апелюю всім журналістам подивитися нещодавнє рішення з приводу публікацій чи ведення власних сторінок у соціальних мережах. Саме журналістів і професійних, які працюють у медіа. Що незважаючи на те, що це їхні персональні сторінки, все-таки вони мають враховувати нюанс, що вони там і представляють медіа, і їхнє слово є авторитетним, тому оціночні судження чи власні переконання без застосування, так би мовити, журналістських підходів, краще все-таки уникати або думати, що писати. Друге, є Національна спілка журналістів України, дуже потужний орган, який так само може реагувати, підтримати або засудити діяльність колег. Тому що все-таки корпоративна культура, хоча в журналістиці вона не така сильна, там, як серед юристів, наприклад, але, слава Богу, не така слабка, як серед політиків. Тобто в нас спрацьовує, і рано чи пізно воно все рівно аукається. Я знаю випадки, коли редактори медіа відмовлялися брати на роботу журналістів, яких в минулому були якраз проблеми з тим, що вони брали гроші за публікації, там програвали суди, ображали інших людей, тому що це репутація видання. Ну і третє, це найголовніше, якщо є реальна шкода, я звертаю увагу на цьому пункті, тобто коли дійсно є реальна шкода, а не намагання наказати медіа чи журналіста, завжди залишається суд. Суд можна запросити і експертів комісії журналістської етики, і юристів, і так далі, і видання, і конкретний журналіст за поширення персональних даних, за поширення інформації, яка не є суспільно важливою, буде покараний не тільки професійними, так би мовити, етичними організаціями комісії журналістської етики чи Національна спілка журналістів України, але і вироком суду, там адміністративним покаранням, фінансовим покаранням і так далі. Такі випадки в Україні є. Якби я вважаю, що це повинно дисциплінувати, зокрема, і журналістів, і медіа, правильно подавати інформацію. От ми всі кажемо, що в Європі і в Сполучених Штатах Америки дуже впливові медіа, і з ними там не люблять судитися, там чиновники в першу чергу і так далі. Так от, я гарантую вам, що це трапилося не тому, що медіа такі хороші, чи чиновники такі хороші, а тому, що медіа за десятки років своєї роботи створенням доказових підтверджень того, що вони наводять в публікації, привчили чиновників, що судитися нема сенсу. Тобто, якщо ви хочете судитися, будь ласка, ми наведемо всі докази, і ви ще двічі сядете, мовно кажучи, в калюжу. Але з іншої сторони, медіа перед тим, як щось публікувати, от подивіться, ви не знайдете ніде ні в німецьких медіа, ні в американських медіа без дозволу людини. Тобто, там видно, що людина погодилася давати інтерв'ю, там, чи на відео, чи в текстовій формі, щоб вони оприлюднювали персональні дані. Де живе людина? Де вона працює, як виглядає, тобто те, за чим її можна ідентифікувати.
Я вам дуже вдячна за цю інформацію. Андрій Юричко, кандидат філологічних наук, викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
І ми продовжуємо нашу програму «Не ведись». Будемо розглядати конкретні приклади вже просто зараз.
Не ведись!
Серед тих фейків про коронавірус, про які я говорила, мабуть, що найпоширеніший – це те, що нібито коронавірусу не існує, що це наймасштабніший обман за всю історію людства. І винайшли його з якоюсь конкретною ціллю – чи то зменшити кількість населення планети, або навіть боротися з конкретними країнами, або що, або що. Я впевнена, що всі ми щось подібне чули. Чи чув Олександр Гороховський, керівник факт-чек проєкту «Без брехні»? Зараз його запитаємо. Пане Олександре, вітаю.
Вітаю, доброго дня.
Який ваш найулюбленіший, в лапках, звісно, фейк про ковід?
Ну, в мене їх ціла низка, тому що ми в рамках протидії навалі фейків про коронавірус займаємося цим вже, напевно, більше, ніж півроку з березня місяця, вірніше, з лютого місяця, але найулюбленіше це, звичайно, про нашого героя в лапках, цієї фейкової коронавірусної історії Біла Гейтса. Да? Там ціла низка про нього фейків. За статистикою Фейсбуку вже на кінець квітня про нього було опубліковано 16 тисяч оригінальних повідомлень фейкових, де його звинувачували у всіх гріхах людства, які тільки можна придумати. Да? От. І це така дуже цікава історія, тому що ну ще ніколи не була одна особа таким антигероєм на тлі навпаки його благодійної і позитивної діяльності. Ну, ми розуміємо, що кожен фейк – це не просто повідомлення чи новина, це певна мета. Тобто фейки створюються не просто так, щоб ми там або посміялися, або здивувались. або там захопились чимось. Кожен фейк коштує грошей, і ті, хто його створюють, вони прекрасно розуміють, для чого він спрацює, і прекрасно розуміють, як його активно просувати і вживлювати, як то кажуть, в наше інформаційне середовище.
Ну, от з такого свіжого кажуть, що коронавірус не вражає курців, а ще не вражає темношкірих. Це для чого ось подібного роду фейки можуть розповсюджуватися?
Ну, дивіться, зараз ми спостерігаємо другу хвилю фейків на тлі збільшення і поширення реальних цифр статистичних про захворюваність. І багато фейків, які ми викривали ще навесні, влітку, зараз під зовсім іншим гарніром подаються в інформаційний простір сьогодні. Так само і про курців, про темношкірих, про групу крові, навіть про стать, про вік, коли ще чітко не було показників, що коронавірус діє на людей похилого віку. Ну, дивіться, я цю лінійку можу продовжувати. Знову ж таки, для чого вони створюють? Для того, щоб ввести нас в оману, відволікти від, тобто немає значення, яка тема, відволікти від реальної інформації, від реального інформування, заповнити оцей вакуум інформаційний, коли ми ще не отримуємо чітких інструкцій або чітких порад з інформаційних офіційних джерел, а саме це ми спостерігали на початку інфодемії весною, коли офіційні джерела інформації, навіть міжнародні, вони просто не встигали пояснювати нам все. І звичайно, що в цей вакуум скидалися фейки. Да? І, крім того, ми стикнулися з тим, що інформація про коронавірус достатньо складна. Це медична тема, це не проста медична тема. І поки ми там на свій розсуд розуміємо, як там діють віруси, да, хтось навіть досі плутає, що це бактерія, то в нас мізки там закипляють. Да? А фейки, вони пишуться простою, доступною мовою, як я кажу, кухонною мовою, тобто їх легко переказувати, легко розповсюджувати. Ось навіть ті приклади, які ви навели, знову ж таки, дуже легко переказати. Вони скандальні, вони хайпові, вони прості. Ну, звичайно, що я перекажу це, а не якусь там достатньо складну цитату з реального дослідження. Да? На це і розраховано фейки. Вести вас в оману і не дати отримати чітку, правильну інформацію. Які наслідки до цього? По-перше, це шкода здоров'я. По-друге, це зневіра у сьогоднішньому дні, в майбутньому. По-третє, це матеріальні витрати. І так далі, і так далі. Тобто я там повірив, що імбір допомагає, я йду купую його по шаленій ціні, я маю фінансові витрати. Мені говорять, що коронавірус проникає через повітряні шлюзи в будинок, да, і я зневірююсь в останній своїй фортеці, своїй квартирі, якій я переживаю на самоізоляції, да, я кидаю свою квартиру, їду десь на дачу, там мерзну, хворію і так далі, да, або там заклею ці вентиляції і роблю ще більшу шкоду. Ну, ось такі, коли ми говоримо про фейкову інформацію, ми повинні говорити про наслідки, до яких вона призводить.
Ви дуже вірно зазначили про те, що всі фейки, вони з'являються з якоюсь метою. От якщо розібрати приклад сусідньої держави Білорусі. Там, наприклад, говорять, що в нас дуже мало хто заразився, і загалом в Білорусі ніхто не помер, бо там зберегли радянську систему охорони здоров'я. А сам президент Білорусі Лукашенко каже, що треба вживати цибулю, часник, імбір та горілку, і взагалі тоді ніхто не захворіє. Зрозуміло, що це є фейковою інформацією. І ну, не може бути такого, що всього за весь рік 700 людей в Білорусі у великій країні захворіло. Але ж тут виходить, що страшну ситуацію пандемії використовують в цілях пропаганди.
Абсолютно я з вами згоден. Ми розбирали цю ситуацію ще весною і на початку літа. Тут, дивіться, тут фейки використовуються для піару постаті Лукашенка. Да? І що цікаво, цей піар, да, відбувається так в публічній площині. Ми бачили мої виступи, хтось з цих виступів сміявся, да? Але ми бачимо образ, який створюється, такого чіткого керівника, який може викорінити навіть коронавірус, там, стукнувши по столу, сказавши, що коронавірусу немає, їжте цибулю, пийте горілку, їздіть на тракторі, і все у вас буде прекрасно. Але парадокс ситуації в тому, що за кулісами оцієї ширми піару відбуваються абсолютно протилежні речі. Коли ми аналізували цю інформацію, яка почала достатньо активно поширюватись в українському інформаційному просторі на противагу, от дивіться, там Білорусь нікого не слухає і в них все класно, а ви там йдете на поводу у ВОЗ і там рекомендації там інших міжнародних структур, і в нас все погано. Насправді в Білорусі відбувалася діаметрально протилежна ситуація. Коли ми починали досліджувати цей фейк, то з'ясували, що тільки з самих початків, коли почала просочуватися інформація про коронавірус, це ще був навіть січень, початок лютого, МОЗ Білорусі почав активне листування і консультування з чиновниками ВОЗ. Вони виконали практично всі рекомендації, які були офіційно прилюднені цією міжнародною структурою. На сайті їхнього ВОЗ така шалена кількість інформації, рекомендацій, порад, починаючи від банальних носіння масок, там дезінфекції і так далі, до специфічних інструкцій для лікарів, наприклад, ну і вибачаюсь за таку деталь, як захоронювати біологічні продукти людей, які померли від коронавірусу. Тобто інформація дійсно йшла продуктивна, реальна. Більше того, ВОЗ настільки задоволений роботою білорусів, що пише їм листи подяки. На початку квітня, вдумайтесь, цей факт, МОЗ Білорусі пропонує, пише листа і пропонує делегації ВОЗ приїхати в Білорусію і не просто там на тлі звітів подивитися, як це зробить, а реально проінспектувати там їхні лікарні і так далі. Ну, не знаю, що там вони показували, може там потьомкінські деревні, як ми кажемо, але по факту делегація приїхала, делегація була тиждень, вона залишила після себе дуже позитивний звіт. Давайте от на противагу подумаємо, ну, наше МОЗ писало листи запрошення делегаціям з ВОЗ або з інших організацій міжнародних приїдьте, нас проінспектуйте. Ні. Тобто ми бачимо, що тут такий потужний, це вже навіть не фейк, це вже міф, був використаний задля піару одної особи, да, і для того, щоб просто перевернути всі з них на голову. Реальна картина була зовсім інша.
Ще, наприклад, існує такий фейк, ну його здебільшого розповсюджують у соцмережах, про що я теж у вас трошки пізніше запитаю, але кажуть, що тест на COVID-19 може призвести до запалення мозку. Ну, навіть таке. Я, коли читаю подібні заголовки, ну, звісно, що це на не дуже якісних сайтах таке публікують, але все ж таки, це для чого? Для лайків, для хайпу, як то кажуть, так? Для чого? Для переглядів?
Ну, знову ж таки, і для хайпів, і для перегляду, і для того, щоб набути аудиторію, ну, і, звичайно, щоб нас налякати, і, знову ж таки, давайте подумаємо, перший момент, я повірив цей фейк, я не йду робити тест, категорично. Я розказую про це своїм колегам і знайомим. Колеги і знайомі так само, ну, з якихось причин, не знаю, неосвіченість, не знаю, страх, паніка, вірять цю інформацію. Я себе погано почуваю раптом, наприклад, да, і, можливо, це коронавірус, я не йду робити тест, а починаю лікуватися, ну, як завжди, да, ну, якусь таблеточку, якусь примочку, можливо, там антибіотики, які я завжди приймав, а ми знаємо, що тут достатньо все індивідуально. І я, ну, як мінімум, або втрачаю здоров'я, або, можливо, втрачаю життя. Другий момент з приводу хайпу. Якраз ви дуже влучно це підмітили, тому що на тлі такого активного поширення коронавірусних фейків з'явилося цілий пул таких псевдоекспертів, хейтерів, або людей, які хочуть створити на цьому собі статус, імідж, набити велику аудиторію. І ми стикалися з такими людьми дуже-дуже часто, коли вони реально кожного дня постили, додаючи якісь свої факти, вигадки, отакі подібні речі, що там вмираємо від, ну, шкодить там мозку, да? В масках задихаємось, да? Ще там якісь подібні речі. Абсолютно нісенітниці. І вони це вибудовували таку псевдоаргументацію, псевдологіку. Це були пости великі, розлоги з якимись там статистиками, цифрами. Ну, ми розуміємо, що це все притягнуто за вуха, було, але люди реально цьому хайпували і заробляли велику аудиторію. Чому? Це, в принципі, десь схоже навіть на такі теорії змови, коли навіщо мені реальний факт аналізувати в якомусь там, не знаю, дослідженні, реально його ретельно виписувати для свого читача. Я встану зранку, скажу, у мене відкрилась п'ята чакра, і я ось з'явилося мені таке, такий наступний теза, меседж, що от там коронавірус, там він ось такий, маску не носіть і так далі. Да? Тобто, в чому тут велика загроза в тому, що ці люди не оперують фактами, вони оперують вигадками, але на тлі от такої, знаєте, вакууму інформації нашого панічного стану і стресу це дуже часто заходить.
І також реальний заголовок, ще хочу процитувати, коронавірус каструє чоловіків. І таке навіть пишуть. Я хочу вас ще про соціальні мережі запитати. Якщо з засобами масової інформації, маю на увазі медіа, в принципі все зрозуміло і навіть є способи, як боротися з фейками. А в ЗМІ, а от що робити з соціальними мережами, де ці фейки просто сотнями можуть з'являтися в стрічках, перепощуватися тисячами людей? І як тут розбиратися, чи це фейк, чи це правда, чи краще перевірити?
Ну, дивіться, є декілька шляхів. Перший, слава Богу, що соціальні мережі, отримавши такий удар інформаційний, вони активно включилися в протидію цим фейкам і маніпуляціям. І Фейсбук, і Твіттер, і той же Ютуб, Вайбер, вони вводять певні програми, алгоритми фільтрації такої інформації. Більше того, Фейсбук почав активно працювати, і Твіттер почав активно працювати з міжнародними структурами фактчекерськими, які перевіряють інформацію, і на основі цих перевірок Фейсбук маркує інформацію як подібну, яка зустрічається у стрічках, і видаляє її. За статистику, от ми слідкуємо за статистикою Фейсбуку, приблизно до 30-50 мільйонів повідомлень Фейсбук видаляв навесні кожного місяця. З початку року Ютуб видалив більше 200 тисяч відеороликів про дезінформацію про коронавірус. Ютуб видав правило обмеження про неможливість публікації будь-якої відеоінформації, яка стосується теми антивакцинації. Тобто, слава Богу, потужні соціальні мережі з цим борються. Другий момент – це вже стосується самих користувачів. Так, звичайно, в Фейсбуці, там, в інших соцмережах не діють ті правила, які діють, наприклад, в медіа, там, правила, журналістські стандарти, не завжди там медіа є незаангажованими. Тут вже робота власної гігієни, да, медіагігієни ми говоримо. Треба зрозуміти одне, що офіційна інформація, як правило, не публікується у соціальних мережах. Якщо ви орієнтовані на те, щоб отримувати тільки офіційну інформацію, вірите, ну там не знаю, ставитись ви позитивно або негативно до там органів влади, статистики, але принаймні, хоч там інформація проходить певні фільтри перевірки. Якщо не довіряєте джерелам державним, окей, будь ласка, йдіть там на міжнародні ресурси. Там, на жаль, українських версій ще немає, але на тому ж ВОЗ. Є великий розділ російською мовою, і в принципі наш читач може абсолютно спокійно там отримати інформацію. Інформація у нас написана доступно, розбита на категорії, починаючи дійсно там навіть є описи фейків і міфів, є описи найбільш запитуваних матеріалів, питань, є описи коротких порад. Тобто включаємо медіагігієну, включаємо критичне мислення. Соціальні мережі ніколи не дають нам офіційну інформацію, навіть якщо це пост якогось міністра, якогось чиновника і так далі. Пост може бути фейковим, сторінка може бути підроблена. Навіть якщо вона реальна, в пості ця людина може просто висловлювати свою думку. А треба розуміти, що інформація від офіційної особи не є тотожною інформацією від офіційного джерела. От такий банальний приклад. Трамп перекрутив слова свого, ще навесні свого помічника по медичних питань про те, що хлорміські речовини вбивають коронавірус. Він сказав, ну так, ребята, ви ж молодці, супер, давайте якось цей хлор помістимо всередину людини, і там, щоб він повбивав там цей коронавірус. враховуючи популярність таку цікаву популярність Трампа, в соціальних мережах Сполучених Штатів розгорнулася ціла полеміка, як хлорміські речовини приймати найбільш корисно. Да? І це призвело до того, що за місяць-півтора після цієї його заяви в певних штатах США збільшилась кількість отруєнь хлорміськими речовинами на 10-25%.
Ого. І це так, це знову ж таки говорить про відповідальність того, що
абсолютно
говорять офіційні чиновники, але також і пишуть журналісти. Тобто ж можна собі уявити, що розповсюджуючи таку інформацію, це може призвести до найгірших ситуацій і випадків.
Так, так. Тому, знову ж таки, від користувача, від читача, це медіагігієна особиста, критичне мислення, від журналістів, навіть якщо вони висловлюють свою думку, максимальне використання перевіреної інформації і максимальне дотримання журналістських стандартів.
Дякую.
Тому що завтра той же журналіст може опинитися в статусі такого ж читача, користувача, який поведеться на фейкову інформацію і наробить собі шкоду.
Абсолютно вірно. Керівник фактчек проєкту «Без брехні» Олександр Гроховський був з нами на прямому зв'язку. Я йому дуже вдячна за корисні поради, які ми почули. Переслухати і перечитати наш подкаст можна буде на сайті громадське.радіо вже дуже скоро. У прямому ефірі для вас працювала Вікторія Єрмолаєва. Ми продовжимо серію проєктів «Не ведись», говоритимемо на різні теми, але доступною мовою про журналістські стандарти, які варто знати всім. Тож, чесних нам новин та перевіреної інформації. До побачення.
«Не ведись» – програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.